Qeveria Malezis nërpreu daljen e spërjafshmës katolike dhe Herald në gjuhën vendase. Shkaku, nalohet rrepsisht përdorimi i termit Allah në vend të termit Zot në një mjet katolik informacioni. Fjala Allah sipas funksionarëve të Ministrisë së Brendshme vendase mund përdoret vetëm nga muslimanët. E gjithë kjo nënvizohet nga gazetën Vatikanase L'Osservatore Romano, i bien në shkapta zi kushtetutës së vendit aziatik, e cila garanton lirinë e plot të fjalës e të shprehjes. Pastaj duhet shpjeguar dhe se përjafshmja del në gjuhën maleziane. Në këtë gjuhë fjala Zot hy apo përëni mund të përkthehet me një fjalë të vetme, Allah, term që është përdorur për herë të parë në linjën e mesme nga arabët e krishterë, e vetëm më vonë nga Islami. Në Malezi, vend me 25 milion banor, muslimanët përbëjnë 60% të popullsisë. Katoliket janë më se 850.000, ndërsa lexuesit e spërjafshmes 50.000 vet. Në vendin aziatik, shumë pak nga katoliket dinë gjuhën angleze, atë tamil ose mandarine, tri gjuhët e tjera në të cilat botohet e përjafshmja.